Գլուխ ԺԷ. Մեկը նորից լույս է ընկնում. Իմ փախուստից ի վեր Պեգոտիի մասին խոսելու առիթ չէի ունեցել, բայց ինքն իրեն հասկանալի է, որ դուվր հասնելուս պես նրան մի նամակ գրեցի. Մի նամակ էլ գրեցի, որի մեջ մանրամասն պատմում էի այն բոլորը, ինչ որ տատիստանը ինձ վիճակվեց. Իսկ երրորդը գրեցի դոկտոր Սթրոնգի վարժարանը մտնելուցս հետո. Դա մի երկար նամակ էր, երջանիկ կացությունս և հույսերս նկարագրող. Դժվար թե միստր Դիկի ընծայած դրամը ծախսելուցս այնքան զվարճություն զգացած լինեի, որքան զգացի երրորդ գրությանս հետ Պեգոտիին կես գինե ուղարկելով առած պարտքից փոխարեն. Եվ ահա այդ նամակումն է, և ոչ թե առաջ, որ նրան իշատեր սայլապանի գողության դեպքը պատմեցի. Պեգոտին իմ բոլոր նամակներիս այնպես շուտ էր պատասխանում, ինչպես մի առևտրական գործակատար, թեև ոչ շատ համառոտ. Իր ամբողջ մատենագրական հանճարը սպառելով, նա բացատրում էր, թե ինչ անհանգստություն էր պատճառել նրան իմ ուղևորությունը. Զայնարկության անթիվ նշաններով և անկապ դարձվածներով առատ ու զեղուն չորս երեսներ, ուր կետերի տեղ միայն թանաքի խոշոր բծեր էին երևում, չէին բավել այդ տագնապը փարատելու. Սակայն նամակի բծերը ամենաճարտար շարադրությունից ազդու էին, որովհետև ցույց էին տալիս, որ Պեգոտին իր գրությունը ծայրեծայր արտասուքով է հեղեղել, միթե կարելի էր դրանից ավելի բան պահանջել. Պարզ տեսնում էի, որ Պեգոտին դեռ շարունակում է ծուռ աչքով նայել տատիս, և ակներև էր, որ դժվարանում է մի նպաստավոր կարծիք կազմել նրա մասին. «Զարմանք բան է», գրում էր նա, «որ մինչև այժմ այդ Միս Բեթսիի մասին ոչ մի լավ բան չէինք լսել. Եվ հանկարծ դուրս է գալիս, որ նա այն չէ, ինչ որ միշտ կարծվում էր. Այ քեզ հրաշք». Երևում էր, որ Պեգոտին դեռ Միս Բեթսիից վախենում է, որովհետև մեծ զգուշությամբ էր բարևում նրան. Իսկ իմ մասին կարծում էր, թե դուվրից էլ փախուստ կտամ. Այս կարելի էր հետևցնել նրա բազմաթիվ ակնարկներից, թե յարմաութ հաստելը շատ հեշտ բան է, բավական է միայն, որ ես նրանից հանրակարգի փող ուզեմ. Նրա հաղորդած մեկ լուրը վերին աստիճանի վշտացրեց ինձ. Գրում էր, թե մեր վաղեմի տան կահ կարասին աճուրդով վաճառվել է, թե միստր Մեորդստոնը և նրա քույրը քաշվել գնացել են մի ուրիշ տեղ, և թե տունը փակված է վաճառվելու կամ վարձվելու նպատակով. Աստծուն հայտնի է, որ նրանց օրով ես մաս չունեի այդ տան մեջ, բայց և այնպես ցավում էի, որ մեր սիրելի հայրենի տունը, մեր այդ հին օթևանը, այժմ թողնված է, պարտեզը մոլախոտով բուսած և բոլոր շավիղները տերևներով ծածկված. Երևակայում էի, թե ինչպես զմերվա սառը քամին ոռնում է տան շուրջը, ինչպես անձրևը ծեծում է պատուհանների ապակին, և ինչպես լուսինը ուրվականների ստվերներ նկարում սենյակների մեջ, ամբողջ գիշեր ամայության վրա հսկելով. Հիշում է և հանգստարանը, ծառի տակի երկու լրիկ գերեզմանները. Եվ ինձ թվում էր, թե մեր տունն էլ այժմ մեռել է, և նրա հետ միասին մեռել է ամեն բան. Ինչ որ դեռ մի կապ ուներ հայրիկիս ու մայրիկիս հետ, անհետացել, չքացել է. Ուրիշ նորություններ չկային Պեգոտիի նամակներում. «Միստր Բարկիսը», գրում էր նա, «մի պատվական ամուսին է, չնայած փոքր ինչ ագահ է. Բայց բոլորս էլ պակասություններ ունենք, մանավանդ ես», ավելացնում էր Պեգոտին. Նա բարևում էր ինձ միստր Բարկիսի կողմից և ասում, թե իմ փոքրիկ ննջարանը միշտ ինձ համար պատրաստ է. «Միստր Պեգոտին առողջ է. Հեմն էլ առողջ է. Միստրիս գմիջն էլ առաջվապես ոչ լավ է, ոչ վատ. Իսկ փոքրիկ Էմլին չի կամենում ինձ ողջունել, այլ ասում է, որ Պեգոտին նրա փոխարեն բարևի, եթե ուզենա». Այս բոլորը հարկ համարեցի ճշտությամբ իմացնել տատիս, լռության տալով միայն Էմլիի անունը, դեպի որը նա իմ կարծիքով չէր կարող մի առանձին սեր տածել. Դոկտոր Սթրոնգի վարժարանը մտնելուս առաջին ամիսները Միս Բեթսին շուտ-շուտ էր Կենտրբերի գալիս ինձ տեսնելու, և միշտ այնպիսի ժամանակ, երբ նրան չէի սպասում. հավանական է, որ ուզում էր հանկարծակի վրա հասնել։ Սակայն միշտ տեստելով և լսելով, որ ես զբաղված եմ, որ ինձ լավ եմ պահում, ուսման մեջ էլ առաջադեմ եմ, այս անակնկալ արշավանքներին վերջ տվեց։ Այնուհետև շաբաթ օրերն էի տեստում նրան, ամիսը մի և կամ շատ-շատ երկու անգամ, երբ դու վրա էի գնում, կիրակին նրա մոտ անցնելու։ Իսկ միստր Դիկը ինձ մոտ գալիս էր հանրակարգով երկու շաբաթը մի անգամ, չորեքշաբթի օրերը, և հետևյալ օրը վերադառնում։ Միստր Դիկը ամեն անգամ մի կաշվե պայուսակ էր բերում իր հետ, որի մեջ գրելու զանազան պարագաներ և հիշատակարանի թերթերն էին պահված։ Այս հիշատակարանի մասին ասում էր, թե արդեն շտապելու և շուտով վերջացնելու ժամանակն է։ Միստր Դիկը շատ էր սիրում չամչով կտապ, և նրա այցելությունները ավելի գրավիչ անելու մտքով տատս ինձ պատվիրել էր նրա համար հաշիվ բանալ մի հացթուխի կրպակում, բայց միայն այն պայմանով, որ կրպակը օրական մի շիլինգի գաթատա և ոչ ավելի։ Այս խիստ պայմանը և այն հանգամանքը, որ միստր Դիկի իջևանած հյուրանոցի բոլոր հաշիվները վճարելուց առաջ նախ տատիս պիտի ուղարկեին, առիթ էր տալիս ինձ կարծելու, թե միստր Դիկը իր փողերը միայն գրպանի մեջ հնչեցնելու իրավունք ունի, բայց ոչ թե ծախսելու։ Հետո իմացա, որ ենթադրությունս ճշմարիտ է։ Միստր Դիկի և տատիս միջև համաձայնություն էր կայացել, որի զորությամբ առաջինը պարտավոր էր իր բոլոր ծախսերի մասին միշտ հաշիվ տալ երկրորդին։ Եվ որովհետև միստր Դիկի մտքով անգամ չէր անցել տատիս խաբել, և կամ նրան անհաճո մի բան անել, ուստի միշտ զգուշանում էր ամեն ավելորդ ծախսերից։ Այս և ուրիշ շատ կետերի վերաբերմամբ միստր Դիկը համոզված էր, որ աշխարհիս երեսին իմ տատից խելոք կին չկա, և այս բանը կրկնում էր ինձ 100 անգամ, բայց միշտ ականջիս փսփսալով, իբրև գաղտնիք։ Մի չորեքշաբթի միստր Դիկը դարձյալ տատիս մասին խոստովանություն անելուց հետո խորհրդավոր կերպով հարցրեց.
«Տրոտուդ, չգիտես ով է այն մարդը, որ միշտ մեր տան մոտերքում ման է գալիս և վախեցնում նրան»։
«Ում վախեցնում, տատիս»։ Միստր Դիկը ցածր խոսելու նշան արեց։
«Բանն էլ հենց այդ է»,
ասաց միստր Դիկը։
«Ես ինքս առաջ կարծում էի, թե աշխարհումս ոչ մի բան չի կարող միս Բեթսին վախեցնել, որովհետև նա»։
Միստր Դիկը ձայն իջեցրեց։
«Խնդրեմ այս մասին, դու ոչ ոքի բան չասես, որովհետև նրանից խելոք ու զարմանալի կին չկա»։
Այս ասելուն պես նա մի երկու քայլ ետ քաշվեց դիտելու, թե տատիս նկարագիրը ինչ տպավորություն գործեց վրաս։
«Առաջին անգամ նա երևաց»,
շարունակեց միստր Դիկը։
«Սպասիր, հիշեմ, 1649 թվին էր, որ Կարլոս թագավորին գլխատեցին. դու էլ կարծեմ ասացիր, որ 1649-ին էր, չէ»։
«Այո, սըր»։
«Չեմ հասկանում»,
ասաց միստր Դիկը շփոթվելով և գլուխը վշտագին շարժելով։
«Միթե ես այդքան ծերացել եմ»։
«Այդ թվականին երևաց մարդը»,  հարցրի ես։
«Հարկավ»,
ասաց միստր Դիկը։
«Սակայն չեմ կարող տրոտուտ ըմբռնել, թե ինչպես կարող էր այդ թվականին երևալ»։ «Իսկ դու այդ թվականը որտեղից գիտես, պատմությունից»։
«Այո, սըր»։
«Պատմությունը հո ոչ մի ժամանակ չի խափի»,
ասաց միստր Դիկը, և նրա երեսի վրա մի հուսոնշույլ երևաց։
«Ոչ երբեք, սըր»,
պատասխանեցի ես հաստատ կերպով։ Ես դեռ շատ միամիտ էի և վստահ, թե ասածս իրոք ճշմարիտ է։
«Բանը սաստիկ խառնվում է»,
ասաց միստր Դիկը մտմտալով։
«Մի սխալմունք սպրդած կլինի որևէ տեղ. ինչևից է, այն մարդը իսկ և իսկ այն միջոցին երևաց, երբ Կարլոս առաջինի գլխում եղած շփոթության մի մասը իմ գլխի մեջ ածեցին. ես և միստր Ռոտուդը նոր էինք թեից հետո զբոսնելու գնացել, և արդեն սկսել էր մտնել, երբ ճիշտ մեր տան մոտերքում բուսավ այն մարդը»։
«Գուցե նա էլ զբոսնում էր»,
ասացի ես։
«Զբոսնում»,
կրկնեց միստր Դիկը։
«Ապա մի լավ մտաբերեմ»։ «Ոչ, ոչ, ոչ, չեր զբոսնում»։
Բանի էությունն իմանալու համար հարցրի, թե ուրեմն ինչ էր անում այդ մարդը։
«Ինչպես թե ինչ»,
կրկնեց միստր Դիկը։
«Բայց նա բնավ այնտեղ էլ չէր. միայն փոքր ինչ հետո մոտեցավ միս Բեթսին և ինչ որ բան շշնջաց նրան. Տատը չուր եկավ և ուշաթափ վայր ընկավ. Ես հանգիստ մտիկ տվի մարդուն և նա գնաց. Ո՞ւր գնաց. Գետինն անցավ, թե մի ուրիշտեղ, չգիտեմ. Ահա այս է զարմանալին. Բայց անպատճառ մի տեղ գնաց թաքնվելու»։
«Եվ այն օրվանից մինչև այժմ թաքնված է»,
հարցրի ես։
«Անպատճառ»,
պատասխանեց միստր Դիկը, գլուխը լրջորեն շարժելով։
«Թաքնված էր և միայն երեք գիշեր նորից երևաց. երեք գիշեր, մինչ մենք զբոսնում էինք, նա դարձյալ մոտեցավ միս Բեթսիի հետևից և նրան իսկույն ճանաչեցի»։
«Եվ նորից տատիս վախեցրեց»։
«Տատը ծարսրած»,
ասաց միստր Դիկը, տատիս ցնցումը պատկերացնելով և ատամները կրճտացնելով։
«Ցանկապատին հենվեց, լավ եղավ. Սակայն տրոտուտ, հապ այստեղ եկ»,
ավելացրեց միստր Դիկը, ինձ իր մոտ քաշելով, որ ավելի լավ կարողանա ականջիս մեջ փսփսալ։
«Ինչու նա փող տվեց մարդուն այն լուսնկագիշեր այդ տղա»։
«Երևի մարդը մուրացկան էր»։
Միստր Դիկը գլուխը թոթվեց, այս ենթադրությունս միանգամայն մերժելու համար, և նույն շարժումը մի քանի անգամ սաստկությամբ կատարելուց հետո ասաց.
«Ոչ, ոչ, ինչ մուրացկան, մուրացկան չէր»։
Հետո պատմեց, թե իր պատուհանից տեսել է, ինչպես տատս հենց նույն գիշերը լուստի լույսի տակ, ցանկապատի մոտ, փող տվեց մարդուն, մարդն էլ անհետացավ, երևի թե գետինն անցավ, և մյուս անգամ չերևաց. Իսկ տատս շտապով և թաքուն տուն մտավ, և առավոտյան մի ուրիշ տեսակ էր, էլ այնպես չէր, ինչպես որ միշտ։ Այս բոլորը սաստիկ զարմացրել էր միստր Դիկին։ Այդ պատմության սկզբին ես տարակույս անգամ չունեի, որ անծանոթը միստր Դիկի երևակայության արդյունք է, այն թշվառ թագավորի նման, որ նրան այնքան մտատանջություն էր պատճառում։ Սակայն փոքր ինչ հետո սկսեցի ինքս ինձ հարցնել. արդյոք որևէ փորձ կամ սպառնալիք չէին արել տատիս ձեռքից միստր Դիկին կորզելու համար։ Եվ տատս, որի մարդասեր խնամքը նրա մասին ինձ հայտնի էր, մի գումար չէր տվել, որ իր մտերմին հանգիստ թողնեն և նրա խաղաղությունը չվրդովեն։ Բնական է, որ ես ինքս միստր Դիկին շատ սրտակից և նրա բարորության նախանձախնդիր լինելով, նրան կորցնելու երկյուղից մի այսպիսի ենթադրություն անեի։ Այս պատճառով երկար ժամանակ, հենց որ նրա գալու չորեքշաբթին հաստում էր, ասում էի ինձ. «Արդյոք դարձյալ կտեսնեմ նրան դիլիժանսում»։ Սակայն նա առաջվա պես ժպիտը երեսին միշտ գոհ և զվարթ գալիս էր, բայց այն մարդու մասին, որ տատիս վախեցնելու քաջություն էր ունեցել, էլ բնավ չէր խոսում։ Այս չորեքշաբթիները միստր Դիկի և ինձ համար ամենաերջանիկ օրերն էին։ Շուտով նա բոլոր ընկերներիս հետ ծանոթացավ, և թեպետ բացի ֆռան թողնելուց ուրիշ խաղի չէր մասնակցում, բայց սաստիկ հետաքրքրվում էր մեր մյուս զբոսանքներով։ Քանի անգամ տեսել եմ, թե ինչպես էր ակնապիշ դիտում գնդակի կամ շռնչանի շարժումները, և գրեթե շունչը բռնում խաղի տագնապիչ րոպեներին։ Քանի անգամ տեսել եմ նրան բլրակի վրա կանգնած, գլխարկը ճոճելով ցնցության ձայն հանելիս, երբ աշակերտները սկսում էին նապաստակ ուշուն խաղալ։ Այսպիսի րոպեներին նա մոռանում էր և թշվառ Կարլոսին, նրա բոլոր արկածները, իր հիշատակարանը, մի խոսքով ամեն բան։ Ինչքան երջանիկ ժամեր անցրեց իմ ալևոր բարեկամը մեզ հետ միասին ամառը դաշտում պտտելիս։ Որքան ժամեր ձմռան ցրտից քիթը և բերանը կարմրած, լճի ափին սպասեց, մինչև մենք սառցի վրա չմուշկներով սահում էինք, իսկ նա զվարթ ծապ տալիս սրտի անչափ հրճվանքից։